And I'm Dan Friedel.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាមន្ត្រីសាធារណៈដំបូងគេទទួលបានការស្ងប់ស្ងែងពេលចូលនិវត្តន៍និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ2024និយាយពីការខកខានព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតសំខាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យកង្វះចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់និស្សិតខ្លះជាក្តីបារម្ភនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាពូលីកាណាដាចោទប្រកាន់មនុស្ស3នាក់អំពីការសម្លាប់លោកនីចាមេដឹកនាំស៊ីកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកនាងយូសុធារីអំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជាពន្យល់ឯកសារគម្រោងប្រជិកខណៈវៀតណាមស្នើរបាយការណ៍រកឃើញថាការរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិននាំឲ្យមានការតាមឃ្លាំមើលនិងការយាយីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានជាប់ឆ្នោតដំបូងគេធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលនិវត្តន៍ពីការងារដែលមានប្រាក់ចំណូលមកផ្ដោតទៅលើការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលលោកនឹងបន្តទទួលបានកិត្តិយសការកោតសរសើរជាជាងប្រាក់ខែតែលោកគឺជានរណាលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
And of course, we also bring greetings from Senator Elizabeth Warren.
លោកកត្តាសាពីប្រសិទ្ធិនឹងរដ្ឋសភាថ្នាក់រដ្ឋនិងពីសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងពីសហគមន៍ត្រូវបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់លោកអង្គរធីអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានជាប់ឆ្នោតដំបូងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ល้ายជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts កាលពីឆ្នាំ1999លោកកត្តាពីសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Warren និងលោក Ed McKee បានកោតសរសើរលោករដ្ឋាភិបាលចំពោះការងារ30ឆ្នាំបម្រើសហគមន៍និងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជានៅឯវិធីជួលរវល់របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាក្រោយពីបានអនុក្រឹត្យពីប្រសិទ្ធិភាពអ្នកស្រី Michelle Bouchard តំណាងឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពបានសង្ខេបសារដែលកោតសរសើរការលះបង់កន្លងមករបស់លោកអង្គរធី
ការលះបង់និងការតាំងចិត្តរបស់លោកចំពោះសហគមន៍បានផ្លាស់ប្ដូរដោយធ្វើឲ្យជីវិតរាប់មិនអស់ក្នុងសាលារដ្ឋក្រុង Lowell បានប្រសើរឡើងលោកធ្វើជាគំរូល្អឥតខ្ចោះជារៀងរហូតការលះបង់និងការតាំងចិត្តរបស់លោកមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានលើនិស្សិតនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យច្រើនឆ្នាំខាងមុខទៀត
ស្រដៀងគ្នានេះដែរស្ត្រីខ្មែរដែលបានក្លាយជាតំណាងរាជរដ្ឋដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Vanna Howard បានអានលិខិតអបអរពីរដ្ឋសភាសហរដ្ឋនិងបានថ្លែងការដឹងគុណចំពោះលោករដ្ឋីដែលបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អ្នកស្រី
For the 30 plus years that this person
រយៈពេលជាង30ឆ្នាំគឺពាក់កណ្ដាលជីវិតរបស់គាត់ដែលបរិះនេះបានបម្រើសហគមន៍សិស្សានុសិស្សនិងគ្រូសាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថ្លែងការដឹងគុណដល់គាត់ដែលបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើការងារសាធារណៈដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យយើងអាចធ្វើតាម
មិនមែនមានតែតំណាងរាជទេដែលស្ញប់ស្ញែងកិច្ចការជួយសហគមន៍របស់លោករដ្ឋីលោកវ៉ាម៉ានីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ូរ៉ូដែលលោករដ្ឋីបានលើកទឹកចិត្តនិងតែងតាំងឲ្យធ្វើការក្នុងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតក្រុង Lowell ក្នុងឆ្នាំ1999បានរំលឹកថាការនោះមានជនជាតិខ្មែរតែ123អ្នកប៉ុណ្ណោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូច្នេះឱកាសបេក្ខជនខ្មែរជាប់ឆ្នោតតិចណាស់លោកបានទីមទាឲ្យមានខ្មែរធ្វើការក្នុងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតកាលនោះលោកបន្តមតិកសិកតំណាងរាស្ត្រ Vanna Howard ថា
អ្នកដែលបោះឆ្នោតចុះទៅក្រោយៗហ្នឹងគួរតែមាន
មោទនភាពដែលមានខ្មែរយើងមុនដំបូងគេបង្អស់នៅទីក្រុងឡូមកទីក្រុងឡូឯងមកសហរដ្ឋអាមេរិកដូចខ្ញុំនិយាយមិនមែនទៅទីក្រុងឡូមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ all the បងប្អូនយើងខ្មែរដែលគាំទ្រហើយក្រោយឡើងនឹងគួរតែអរគុណគាត់
សហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកបានធ្វើពិធីជប់លៀងចូលនិវត្តន៍ពីការងារជាក្រុមប្រឹក្សាសាលារៀនវិទ្យាល័យ Lowell ប្រមាណ30ឆ្នាំរបស់លោករដ្ឋីហើយការកោតសរសើរពីច្រើនមិនមែនការងារដែលលោកទទួលបានប្រាក់ខែនោះទេប៉ុន្តែជាការងារគ្មានប្រាក់ខែបម្រើសហគមន៍និងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីដឹងគុណនិងសរសើរការបង្ហាញផ្លូវពីលោករដ្ឋីឲ្យលោកចូលឈ្មោះជាមន្ត្រីក្រមប្រសាក្រុង Lowell ជាលើកដំបូងនោះលោកនួនកស្តាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមដោយបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាលោករដ្ឋីនឹងបម្រើសហគមន៍និងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជា
គាត់ចូលនិវត្តន៍ឥឡូវនេះប៉ុន្តែគាត់នឹងចំណាយពេលវេលាទាំងអស់ផ្ដោតលើរឿងនេះខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ចុះអ្នកវិញ
ដោយសារលោកអង្គរធីក៏ជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងនេះរួមមានអតីតតំណាងរាស្ត្រក៏បានចូលរួមអបអរសាទរនឹងកោតសរសើរលោកផងដែរលោកអេងចៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថា
ដោយឡែកក្រៅពីការជួយដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងលូវែលគាត់ក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពគណៈបក្សនយោបាយគឺនយោបាយសម្រាប់គណៈបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ក៏បានជួយយ៉ាងខ្លាំងក្លាច្រើនដូចថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអតីតទៀតដែរហើយពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអត់ភ្លេចអំពីគុណបំណាច់របស់ប៉ូលីសទេ
ក្រៅពីអ្នកតំណាងផ្នែកសាធារណៈអ្នកនយោបាយនិងតំណាងសហគមន៍ក៏មានសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឡើងមករំលឹកអំពីអំពើល្អរបស់លោកដែរក្រោយពីបានណែនាំនិងសង្ខេបពីប្រវត្តិរបស់គ្រួសារលោកជាការឆ្លើយតបលោករដ្ឋីបានថ្លែងអំណរគុណអ្នកចូលរួមពិសេសតំណាងសហគមន៍ដែលបានជួយនាំលោកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបានជួយរកថវិកាចំនួន $100,000 សម្រាប់លោកធ្វើយុទ្ធនាការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាកាលនោះលោកថ្លែងថា
ប្រជាធិបតេយ្យនេះតំណាងនៅក្នុងសាលាក្រុងមិនមែនបានមកដោយភ្លាមភ្លាមនឹងងាយនោះទេវាទាមទារការប្រឹងប្រែងតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការរួមគ្នាដូច្នេះហើយនៅពេលចំនួនខ្ញុំបានឆ្លងផុតយើងបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អ្នកចំនួនថ្មីឡើងមកចំណុចសំខាន់ទី2គឺយើងចង់ឃើញមនុស្សចំនួនថ្មីឡើងមក
លោករដ្ឋាភិបាលជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមផ្នែកក្រុង Lowell ពីឆ្នាំ1988ដល់ឆ្នាំ1992មុនពេលលោកទៅធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាសម័យអន្តៈបង្រៀនផ្នែកការងារបោះឆ្នោតបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបានធ្វើលោកមើលឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាស្នូលនៃយុត្តិធម៌សង្គមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពជាដើមជាយថាហេតុលោកបានក្លាយជាអ្នកនយោបាយមានទំនោរទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យលោកអង្គរធីកើតនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1959នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1981ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនលោកមានកូន4នាក់ប្រុស2នាក់ជាមួយភរិយាទី1ជាជនជាតិស្បែកសនិងកូនស្រី2នាក់ជាមួយភរិយាទី2ជាជនជាតិខ្មែរលោកទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតក្នុងឆ្នាំ1989ពីសាកលវិទ្យាល័យ Amherst រដ្ឋ Massachusetts បន្ទាប់ពីលោករៀនចប់ជាវិស្វករផ្នែកអេឡិចត្រូនិកពីសាកលវិទ្យាល័យ Boston ក្នុងឆ្នាំ1987ក្នុងវិធីអបអរសាទរការចូលនិវត្តន៍នេះក្រុមរបាំអង្គរដែលបានចាប់កំណើតនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរនោះក៏បានមកសម្ដែងរបាំជូនពរលោករដ្ឋាភិបាលផងដែររាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
រដូវកាលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់ហើយសម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី4តែត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះកំពុងប្រឈមនឹងភាពចលាចលតែស្រដៀងនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាឆ្នាំទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលពោរពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចពីជំងឺរាតត្បាតបាតកម្មនិងការបិទសកម្មភាពសង្គមនានាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍និស្សិតត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះមួយចំនួនលោកចាត់ចត្រានៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅថ្ងៃរសៀលថ្មីៗនេះមួយលោក Grant O រត់កាត់ក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ Southern California នៅពេលដែលលោកកំពុងព្យាយាមយកឈ្នះការប្រណាំងឆ្លងឧបសគ្គមួយ ពេលមួយនោះលោកបានប្រទះនឹងរនាំងបិទគប់របស់ប៉ូលីសមួយហើយមួយទៀតនៅតាមដងផ្លូវនៅបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់លោកខណៈដែលមន្ត្រីប៉ូលីសកំពុងចាប់ខ្លួនបាតកោដែលកំពុងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ស្ថានភាពចលាចលនេះជាចំណុចកំពូលចុងក្រោយនៃជីវិតសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតដែលមានភាពចលាចលឥតឈប់ឈរដោយសារការប្រយុទ្ធដើម្បីភាពប្រក្រតីលោកអូបានខកខានមិនបានចូលរួមពិធីជប់លៀងនិងពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យដោយសារកំណើនការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020លោកបានចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅមហាវិទ្យាល័យពេលនេះយុវជនអាយុ20ឆ្នាំរូបនេះបានខកខានពិធីសំខាន់មួយទៀតក្នុងជីវិតគឺសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បានលុបពិធីចែកសញ្ញាបត្រដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានមនុស្សប្រមាណ 65,000 នាក់ចូលរួមពិធីទទួលសញ្ញាបត្ររបស់លោកតែមួយដែលលោកបានចូលរួមគឺនៅអនុវិទ្យាល័យដែលគ្មានមួកនិងឈុតទទួលសញ្ញាបត្រទេលោកអូបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាវាមិនគួរឲ្យជឿទេខ្ញុំចាំថាពេលចាប់ផ្ដើមសិក្សាឆ្នាំទី1រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយបាតកម្ម Black Lives Matter ជំងឺ COVID និងការរើសអើងខ្លាចជាតិសាសន៍ផ្សេងកើតឡើងបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ខ្ញុំនៅតែភ្ញាក់ផ្អើលដែលយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានកំហឹងខ្លាំងនិងសុកចិត្តបំផ្លាញខ្លួនឯងលោកអូដែននឹងទទួលសញ្ញាបត្រផ្នែកការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងការបង្ការជំងឺបន្ថែមថាការខកខានពេលវេលាដ៏គួរឲ្យចងចាំមួយរបស់លោកមិនសំខាន់ដោយអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងទេលោកនិយាយថាមនុស្សកំពុងបាត់បង់ជីវិតបរិវេណមហាវិទ្យាល័យជាទីតាំងពេញនិយមសម្រាប់បាតកម្មតាំងពីចំនួនទាមទារសិទ្ធិស៊ីវិលដល់សង្គ្រាមវៀតណាមនិងបាតកម្មប្រឆាំងរបបអាផាតេតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថានិស្សិតបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានភាពតានតឹងបន្ថែមដោយសារពួកគេឆ្លងកាត់ការរស់នៅដាច់ពីគេនិងការភ័យខ្លាចជំងឺរាតត្បាតនឹងឥទ្ធិពលពីបណ្ដាញសង្គមប្រចាំថ្ងៃដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយទង្វើខុសរបស់ពិភពលោកនានាយ៉ាងខ្លាំងក្លាមិនដូចពេលណាទាំងអស់វាមិនត្រឹមតែខកខានព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតសំខាន់ៗទេការសិក្សានានាបន្ថែមថាយុវជន Generation Z ឬ Gen Z ទទួលរងគ្រោះពីការថប់អារម្មណ៍និងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្ពស់ជាងយុវជន Millennial នេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Jean Twenge ដែលជាអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រនិងសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ San Diego ដែលអ្នកស្រីបាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Generations អ្នកស្រីនិយាយថាភាពអវិជ្ជមានដែលបានរីករាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងល្បឿនលឿននិងធំជាងភាពវិជ្ជមានជាមូលហេតុចម្បងអ្នកស្រី Twenge និយាយក្នុងសម្ដីដើមថា Gen Z មានទូទៅនិយមខ្លាំងជាង Millennials សំណួរទៅថ្ងៃមុខនោះគឺថាតើពួកគេនឹងប្រើភាពទូទៅនិយមនេះដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាក់លាក់ឬទេឬតើពួកគេប្រើវាដើម្បីបង្កើតការបំផ្លាញនិងភាពវឹកវរបាតកោបានបោះតង់ធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនានាដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សាកលវិទ្យាល័យ MIT សាកលវិទ្យាល័យ Stanford និងសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin ដោយបង្កើនភាពតានតឹងដែលសាលាជាច្រើនកំពុងរៀបចំពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រក្នុងរដូវផ្ការីកនេះនិស្សិតរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសដោយបានធ្វើតាមបាតកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia និស្សិតនៅតាមមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតជាជំរំគាំទ្រជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនហើយសន្យាថានឹងមិនរើចេញទេរហូតដល់តែការទាមទាររបស់ពួកគេត្រូវបានបំពេញតាមបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនឹងត្រូវបានបិទក្នុងឆមាសនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យ California State Polytechnic នៅទីក្រុង Humboldt សាកលវិទ្យាល័យនេះបានចរចាជាមួយនិស្សិតដែលបានជាប់ក្នុងការរាំងខ្ទប់នៅខាងក្នុងអគារមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាដែលពួកគេបានច្រានចោលការពន្ធពងរបស់ប៉ូលីសដើម្បីបណ្ដេញពួកគេចេញសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាថាខ្លួននឹងលុបចោលពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាធំរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបាតកម្មបានផ្ទុះឡើងមិនត្រឹមតែដើម្បីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលទេតែគឺដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាកាលពីដើមខែមេសាក្នុងការលុបចោលសន្ទរកថានិស្សិតឆ្នើមរបស់ខ្លួនគឺអ្នកនាងអាស្នាថាបាសុំដែលបានបង្ហាញការគាំទ្រសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមន្ត្រីសាកលវិទ្យាល័យបានលើកហេតុផលពីការបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខលោកអូនិយាយថាដោយព្យាយាមបំបិទសម្លេងរបស់នាងអាស្នាវាបានធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងកាន់តែអាក្រក់លោកបានបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមថាវានឹងគ្មានអំពើហិង្សានៅក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្ងៃទី10ខែឧសភានៅពេលដែលពិធីតូចៗនឹងត្រូវបានរៀបចំដោយ Departement សិក្សាផ្សេងៗកញ្ញា Muriel Magavi បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ2019ដូច្នេះនាងបានចូលរួមពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាប៉ុន្តែនាងបានផ្អាកមួយឆ្នាំពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនបង្កើតថ្នាក់រៀនអនឡាញកញ្ញា Magavi ដែលនឹងទទួលសញ្ញាបត្រផ្នែកការសរសេររឿង សិក្សាបន្តបន្សំផ្នែកការសិក្សាអំពី gender និងយុត្តិធម៌សង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បានហៅវាថាជារឿងគួរឲ្យឈឺចាប់ដែលនាងបាននិយាយថាសាកលវិទ្យាល័យបានដោះស្រាយស្ថានភាពនេះមិនត្រឹមត្រូវនាងបាននិយាយថាប៉ូលីសមានដំបងបានស្រែកដាក់នាងពេលនាងកំពុងកាន់បដាមួយនៅពេលនាងនឹងបាតកោផ្សេងទៀតកំពុងអធិដ្ឋានបែបសាសនាជីវិតកញ្ញាមាហ្គាវីនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាវាជាបទពិសោធន៍ដែលធ្លាក់ចុះជារួមមួយការដកចេញភាពប្រក្រតីចុងក្រោយបង្អស់នេះកើតមានបន្ទាប់ពីការរឹតបន្តឹងចម្លែកចម្លែកនិងការផ្លាស់ប្ដូរទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីជាច្រើនកញ្ញាមាហ្គាវីបាននិយាយថាសារអ៊ីមែលរបស់សាកលវិទ្យាល័យដែលប្រកាសពីការលុបចោលពិធីបញ្ចប់ការសិក្សានោះបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ដោយមានដាក់រូបថតរបស់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាកន្លងមកបោះមួករបស់ពួកគេយ៉ាងសប្បាយរីករាយកញ្ញានិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាវាធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែឈឺចាប់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរនិស្សិតស្រីកញ្ញាអាប៊ីបាខានដែលមានអាយុ21ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia និងបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងពេល 2-3 សប្តាហ៍ទៀតផ្នែកសារព័ត៌មាននិងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតជីវិតដែលបានបកទង់ជាតិស្រ័យប្រឆាំងនឹងបាតុករគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងបរិវេណសាលាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាពិន្ទុរបស់យើងក៏បានរងគ្រោះនិស្សិតឆ្នាំទី4ម្នាក់ទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota កញ្ញា Sarah Dolly ដែលបានចូលរួមបាតកម្មគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនរីករាយដែលគម្រោងកម្មវិធីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលានាងមិនផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថានាងមានអារម្មណ៍មិនល្អក្នុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍មុននាងរំធត់ចិត្តនៅពេលដែលមហាវិទ្យាល័យបានកោះហៅប៉ូលីសប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថានាងមានក្តីសង្ឃឹមដែលបានឆ្លងកាត់ជំងឺរាតត្បាតនិងក្លាយជាផ្នែកនៃសហគមន៍មួយដែលក្រោកឈរឡើងគាំទ្រអ្វីដែលពួកគេជឿកញ្ញាដូលីនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើននឹងបន្តធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យដោយសារអ្វីដែលបានកើតឡើងទាំងនេះយើងពិតជាយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសង្គមយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាមចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
និស្សិតកម្ពុជាមួយចំនួននៅតែមានការលំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាទី2អ្នកជំនាញខាងអប់រំយល់ឃើញថាបើសិនជានិស្សិតនៅតែមានកង្វះខាតភាសាអង់គ្លេសបែបនេះគ្រូនឹងពិបាកក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងហើយនិស្សិតនឹងមានផលលំបាកច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសក្នុងការបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសកញ្ញាសាដាវីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានក្លាយជាកង្វល់របស់និស្សិតមួយចំនួននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដោយជាកញ្ញាតុនមេងលីដែលបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាមេងលីប្រាប់ VOA ថានាងមានការលំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដោយសារការយល់ដឹងរបស់នាងក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអន្តរជាតិមួយនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយទាំងក្នុងការនិយាយនិងការសរសេរការនេះនាំឲ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់នាងជួបបញ្ហាច្រើនព្រោះឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់មុខវិជ្ជាពេទ្យភាគច្រើនត្រូវបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស
ពេលខ្លះលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ដាក់ assignment ឲ្យយើងធ្វើវិជាការត្រូវជួយវិជា homework អីចឹងយើងធ្វើទាំងអត់យល់ហើយអត់ចេះអានពេលខ្លះវាខាត់ពេលតិចដូចគេធ្វើមកផ្លែចឹងយើងធ្វើយូរដោយសារតែយើងនៅ Google Translate ពេលខ្លះយើងបកពាក្យមកពាក្យមកពាក្យពេលខ្លះតែយើងត្រូវឲ្យមិត្តភ័ក្តិដែលចេះអង់គ្លេសនឹងជួយយើងទៀតចឹងវាខាត់ពេលវេលាហើយវាពិបាក
កញ្ញាតុនមេងលីធ្លាប់ចុះកម្មសិក្សានៅក្រៅប្រទេសម្ដងនៅឯប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2023នាងមានផលពិបាកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដែលចូលរួមកម្មវិធីនោះព្រោះអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតនិយាយតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ
តែដែលចូលរួមនោះមានតប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសវៀតណាមទេហើយកត្តាដែលប្រវត្តិនោះគឺទីមួយយើងប្រវត្តិក្នុងការនិយាយប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនទីពីរនោះដល់ពេលដែលយើងមានបញ្ហាឆ្កោពីអីមួយអញ្ចឹងគឺយើងប្រហែលយើងមួយគេអញ្ចឹង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរកញ្ញាអូច័ន្ទបូស្បានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលនាងចាប់ផ្ដើមរៀនជំនាញនេះដំបូងនាងប្រឈមបញ្ហាច្រើនពិសេសលើពាក្យបច្ចេកទេសជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងមេរៀនដែលតម្រូវឲ្យនាងចំណាយពេលច្រើនក្នុងការយល់ពីខ្លឹមសារក្នុងមេរៀនទាំងអស់នោះ
នៅក្នុង IT ហ្នឹងយើងត្រូវរៀនពីបច្ចេកទេសពីកុំព្យូទ័រច្រើន ចឹងនៅពេលដែលគ្រូនិយាយពីកំតពីពាក្យបច្ចេកទេសពីអសកម្មអីវាមកទៅខ្ញុំអត់ចេះសមកពេលខ្លះអត់ដឹងគ្រូនិយាយពីអីហើយខ្ញុំត្រូវការចំណាយពេលទៅ researchទៅស្រាវជ្រាវក្នុង Google បន្ថែមដើម្បីដឹងថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េច
ប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញនៅកំណើនគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនដែលបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជាច្រើនរួមមានសុខាភិបាលសង្គមសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជាដើមអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអប់រំថាការសិក្សាត្រូវបានបែងចែកជាការសិក្សាផ្នែកលើភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែចំនួនខ្លះនិស្សិតត្រូវការឯកសារភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់និស្សិតដែលមិនទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសគ្រប់គ្រាន់នៅពេលពួកគេរៀននៅថ្នាក់សិក្សាអប់រំទូទៅលោករតពេជ្រពន្លឺនិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិប្រ VOA ថាលោកបានរៀនភាសាអង់គ្លេសតាំងតែពីលោកនៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែមិនសូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការនិយាយច្រើនឡើយពេលលោកឈានដល់ការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យដោយមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះផលពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសលោកពេជ្រពន្លឺបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សានុសិស្សក្រោមថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រនិងអនុវត្តការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាទី2នេះឲ្យបានស្ទាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានផលពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលបន្តការសិក្សាលើជំនាញដែលពួកគេនឹងទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ
កាន់តែជាលក្ខណៈភាសាអង់គ្លេសយើងមានកម្រិតចឹងតែបើតែយើងឈានចូលទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យគ្រូអាចនឹងដាក់គេការងារឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងមានជាភាសាអង់គ្លេសចឹងគ្នាមានជាសិស្សឯគូណាត្រូវតែទៅខំប្រឹងប្រែងរៀនភាសាអង់គ្លេសមិនដែរកាន់តែវិទ្យាល័យ
បើតាមលោកពេជ្រពន្លឺឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលសិស្សគួរតែជំរុញនិងបញ្ជូនកូនកូនទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសពីវ័យក្មេងទៅព្រោះវាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កូនរបស់ពួកគាត់នៅពេលក្រោយលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមើលឃើញថានិស្សិតមួយចំនួននៅមានកង្វះខាតច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាទី2ឬភាសាអង់គ្លេស
នេះជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំណាព្រោះអីនៅក្នុងថ្នាក់អន្តរជាតិសាដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំនៅសាកលគឺខ្ញុំឃើញថានិស្សិតមានការលំបាកច្រើននៅក្នុងការរៀនពិសេសគឺការទាញយកឯកសារដែលភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេស
លោកយល់ឃើញថាគោលនយោបាយភាសាទី2នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានភាពពេញលេញនៅឡើយហេតុដូចនេះហើយបានជាសិស្សដែលសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅមានកង្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាទី2នេះដែលវាអាចមានផលលំបាកច្រើនបើសិនជានិស្សិតចង់សរសេរសារណាបញ្ចប់ការសិក្សាឬចង់បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស
យើងនឹងអាចទៅរៀនបរទេសគឺបើសិនជាយើងមិនមានភាសាទី2របស់បរទេសពិសេសដូចជាភាសាអង់គ្លេសគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការដាក់ពាក្យទៅរៀននៅប្រទេសក្រៅបាទហើយខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាមានសមត្ថភាពទាបជាងគេនៅក្នុងប្រទេសរបស់អាស៊ានក្នុងការបញ្ជូននិស្សិតរបស់ខ្លួនទៅរៀននៅឯបរទេសបាទ
លោកដេតសុឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Paragon ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថានិស្សិតដែលមិនទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមនៅក្រៅសាលាអាចនឹងជួបបញ្ហាខ្វះខាតភាសានៅពេលដែលពួកគាត់ចង់បន្តការសិក្សាក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្រៅប្រទេសឬចង់បំពេញការងារដែលទាមទារការយល់ដឹងភាសាបរទេសកម្រិតខ្ពស់លោកលើកឡើងជាអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រៅតាពីសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញសាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើនមិនមានគោលការណ៍តម្រូវឲ្យនិស្សិតប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសឬភាសាទី2ជាផ្លូវការទេដោយភាគច្រើនគ្រូឧទ្ទេសប្រើប្រាស់ឯកសារបង្រៀនជាភាសាបរទេសតែកម្រិតនិស្សិតមិនប្រកាសថាចេះឬយល់ខ្លឹមសារទាំងអស់ឡើយលោកបានថែមថាបើសិនជានិស្សិតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅតែមានកង្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាទី2នោះជាការព្រួយបារម្ភមួយបើសិនជាពួកគាត់ចង់បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសពីព្រោះវាតម្រូវឲ្យមានការអាននិងសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនអ្នកស្រីសាយពុទ្ធីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាប្រវីអូអេថានេះជាវិបត្តិធំបើសិនជានិស្សិតមានកង្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសព្រោះអ្នកស្រីយល់ឃើញថាសម័យនេះជាសម័យ Digital ហើយតម្រូវការប្រើប្រាស់ភាសានេះក៏មានច្រើនដែរ
យុវជនត្រូវតែរៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ភាសាយានពីព្រោះ អ្វីៗវាស្ទើរភាសាអង់គ្លេសច្រើនដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជាយន្តការមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវជំរុញឲ្យយុវជនមានបំពេញភាសាខ្មែរប៉ុន្តែត្រូវតែយល់ថាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺជាទិសដៅដែលយើងអាចបើកជំហរខ្លួនឯងយើងឲ្យឃើញនៅគំនិតថ្មីកលានុវត្តភាពថ្មីស្អីស្អីច្រើនចឹងណា
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីខុនវិជ្ជការប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការអប់រំភាសាបរទេសក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបានដាក់បញ្ចូលភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី4មកម្ល៉េះរីឯការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបក៏បន្ថែមនៅមុខវិជ្ជាភាសាបរទេសជាពិន្ទុបន្ថែមក្នុងករណីលើសមធ្យមភាគផងដែរអ្នកស្រីបន្ថែមថាសាកលវិទ្យាល័យនានាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនក៏កំពុងពង្រីកវិសាលភាពនៃកម្មវិធីអន្តរជាតិជាភាសាបារាំងឬអង់គ្លេសនិងមានកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតឬកម្មវិធី Double Diploma ដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យនិស្សិតខ្មែរប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពភាសាបរទេសរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅកញ្ញាទុនមេងលីនាងបានអំពាវនាវឲ្យនិស្សិតចំនួនក្រោយឲ្យខិតខំសិក្សារៀនសូត្រភាសាអង់គ្លេសនៅថ្នាក់ក្រោមឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចនេះនៅពេលដែលពួកគេចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវានឹងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេនៅពេលក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសារដាវី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ឧសភាប៉ូលីសកាណាដាបានចាប់ប្រកាន់មនុស្ស3នាក់ពីបទធ្វើឃាតមេដឹកនាំស៊ីកទីមទីបំបែករដ្ឋលោកហាឌីបស៊ីងីចានៅក្នុងខេត្ត British Columbia កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023បណ្ដាញព័ត៌មានកាណាដាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើឯកសារតុលាការទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលលោកនីចាអាយុ45ឆ្នាំត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្រៅព្រះវិហារស៊ីកនៅក្នុងសង្កាត់ស៊ូរេជីក្រុង Vancouver ដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាជនអំបូស៊ីកដំណឹងអំពីការស្លាប់របស់លោកមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយសេតវិមានសម្ដែងកង្វល់អំពីមុខនីតិនៃសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឥណ្ឌាក្នុងឃាតកម្មនៅកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកវត្តមានរបស់ក្រុមទីមទាបំបែករដ្ឋស៊ីកនៅកាណាដាបាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhiថប់បារម្ភជាយូរមកហើយឥណ្ឌាបានចាត់ទុកលោកនីចាថាជាភេរវៈជនម្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានប្រកាសការពីខែកញ្ញាថាអាជ្ញាធរកាណាដាស៊ើបអង្កេតអំពីការអះអាងភ្ជាប់ពួកភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាទៅនឹងការស្លាប់របស់លោកនីចាដែលជាពលរដ្ឋកាណាដាម្នាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi បានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោក Trudeau ថាមិនសមហេតុផលបណ្ដាញព័ត៌មាន CTV និង Global News បានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែឧសភាដោយទូរទស្សន៍ CTV បាននិយាយថាជនទាំង3នាក់គឺជាជនជាតិឥណ្ឌាក្រុមប៉ូលីសកាណាដា RCMP និងបេសកកម្មឥណ្ឌានៅទីក្រុងអូតាវ៉ាមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗបាននោះទេកាណាដាបានជំរុញឲ្យឥណ្ឌាសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅអាញាធរអាមេរិកបាននិយាយថាមន្ត្រីម្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានដឹកនាំគម្រោងធ្វើឃាតលោកគូផាវ៉ាន់ស៊ីកផានុំដែលជាអ្នកទៀមទាបំបែករដ្ឋស៊ីកម្នាក់មានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងកាណាដារដ្ឋមន្ត្រីសុវត្ថិភាពសាធារណៈកាណាដាលោក Dominic LeBlanc ដែលទទួលបន្ទុកទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់កាណាដាមិនបានបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់អំពីការចាប់ខ្លួនជនទាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការស៊ើបអង្កេតអំពីការធ្វើឃាតលោកនីចាជាប្រតិបត្តិការសកម្មរបស់ប៉ូលីសនៅឡើយវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍កាណាដា Canadian Broadcasting Corporation បាននិយាយយោងដល់ប្រភពមួយដែលថ្លែងថាអ្នកស៊ើបអង្កេតបានដឹងអត្តសញ្ញាណជនជាប់សង្ស័យកាលពីប្រមាណខែមុននេះហើយបានឃ្លាំមើលពួកគេយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងយូសុធារីអំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្ដោតកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជាពន្យល់ឯកសារគម្រោងព្រៃជីកគណៈវៀតណាមស្នើរបាយការណ៍រកឃើញថាការរីកាអំពីប្រទេសចិននាំឲ្យមានការតាមឃ្លាំមើលនិងការយាយី
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកនាងយូសុធារីដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA ថាការតស៊ូការតាំងចិត្តនិងមិនបោះបង់បានជួយជំរុញឲ្យអ្នកនាងចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រនិងបន្តឲ្យអ្នកនាងធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកនាងក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីឯទៀតកុំឲ្យយកពាក្យបន្តបង្អាប់ខ្លាចជាឧបសគ្គដល់ការរីកចម្រើននិងសក្តានុពលរបស់យើងជាស្ត្រីសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងយូសុធារី
ចាសសូមជម្រាបសួរ
អ្នកនាងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនតម្រាំឈានសម្រាប់បានការងារដូចពេលនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកនាងយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកនាងអាចដើរចេញពីភាពក្រីក្រដល់លំបាកកាលពីវ័យជំទង់នោះចាស
ពេលដល់ពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែម្ដាយគាត់ត្រូវមើលកូន5នាក់យើងអត់មើលអីឃើញឆ្ងាយឯក្រៅពីថាប្រឹងរៀនទៅបើសិនជារៀនហើយមានមុខរបរការងារធ្វើក្រោយប្រឡងចប់បាក់ឌុបនឹងយើងអាចជួយម្ដាយហើយជួយប្អូនប្អូននៅពេលដែលរៀននឹងផងទៅរៀនផងផងទៅច្រូតស្រូវឲ្យគេផងស្ទូងស្រូវឲ្យគេផងលក់ដូរផងដើម្បីបានកម្រៃតិចតួចមកទីអង្ករ1គីឡូថ្ងៃយើងខាងផ្ទះខ្ញុំត្រូវការអង្ករ3គីឡូនៅពេលហ្នឹងគឺក៏3គីឡូហ្នឹងគឺច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឲ្យតម្លៃលើការសិក្សាអប់រំតែនៅពេលនោះយើងអត់មើលឃើញថាការសិក្សាអប់រំគឺជាយានមួយដែលអាចជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហីគ្រាន់ថាក្នុងគូកបាស់របស់យើងគឺរៀនហើយប្រកបជាមានប្រាក់ខែជួយអ្នកទេហើយនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថារៀនហើយបានការងារដើម្បីជួយប្អូនឲ្យប្អូនបានរៀនសូត្រដែរនៅពេលដែលមកអញ្ចឹងធម្មតាយើងមានការលំបាកមករៀនបានប្រឹកខ្វះល្ងាចជន់កោអត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះគេ2 3ខែចាប់ពាក់ថ្លៃផ្ទះចាប់ពាក់ថ្លៃបាយពេលខ្លះយើងបាត់បង់កម្លាំងចិត្តជាពិសេសខ្ញុំរៀនច្បាប់នៅពេលនោះគេប្រាប់ថាអូហើយរៀនច្បាប់តតែបែបនេះបានមានការងារធ្វើតតែហ្នឹងមានបងប្អូនមានបណ្ដាញមានអីចឹងទៅបានយើងមានឱកាសការងារកាន់តែបាក់ទឹកចិត្តទៀតដែរប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការដែលបន្តខ្លួនឯងថាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវមករៀនច្បាប់ព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំសារតអ្វីដែលខ្លួនឯងមានវិញថាមករៀនអត់បងលុយល្អយអ្នកផ្សេងទៀតតែគេចង់រៀនគេអត់មានឱកាសមករៀនទេហើយខ្ញុំនៅជំនវិញខ្លួនខ្ញុំគឺបងប្អូនគេគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរបើមិនជាមើលថាខ្លួនឯងពិបាកពួកគាត់ក៏ពិបាកដាក់អត់មានស្រួលជាងខ្ញុំខ្ញុំហូបអាហារ 35,000 មួយខែមកថ្ងៃ3ពេលហ្នឹងគាត់ក៏ហូបអញ្ចឹងដែរហេតុអីគេរស់បានគេអញ្ចឹងបងប្អូន4 5នាក់បានរឿងអីយើងតស៊ូប៉ុណ្ណឹងមិនរួចហើយយើងមានឱកាសល្អជាងគេផងគេមួយថ្ងៃចេញពីផ្ទះទៅចូលធ្វើការរោងចក្រយើងយ៉ាងហោចណាស់ចេញពីផ្ទះទៅសាលាចេញពីសាលាទៅកន្លែងធ្វើការទៅកន្លែងស្ម័គ្រចិត្តមានឱកាសផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការតាំងចិត្តអានឹងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនអាការតាំងចិត្តធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេអាពាក្យអត់អីទេហ្នឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពិបាកពួកពេលខ្លះធម្មតាតែគេមកស្ដីឲ្យបងលុយថ្លៃផ្ទះអីទេឬក៏ហាយគាត់ឲ្យលុយថ្លៃបាយអី2ខែណាពេលខ្លះអាពាក្យថាអត់អីទេហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តមែនទែនប៉ុន្តែយើងត្រូវអត់ធ្មត់ថាអត់អីទេយើងនិយាយមួយគេតាមសម្រួលយើងបញ្យលគេទៅការតាំងចិត្តប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេហើយស៊ូប្រឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាកាលណាតើនៅមានខ្យល់ដកមានដង្ហើមដកជីវិតនឹងមានពន្លឺហើយអានឹងវាជួយខ្ញុំមិនមែនតែពេលរៀននៅបាក់ឌុបនៅពេលរៀនបញ្ញាបត្រវាជួយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យតែមានខ្យល់ដកជីវិតនឹងមានពន្លឺអញ្ចឹងឲ្យតែយើងស៊ូកុំឲ្យតែយើងបោះបង់វាចោលខ្ញុំអត់ងាយបោះបង់អីចោលបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាក្តីសម័យនៃការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនឯងក៏អត់បោះបង់វាចោលក្តីសម័យនៃអាជីពការងាររបស់ខ្លួនឯងក៏អត់បោះបង់វាចោលបើសួរខ្ញុំថាបបាក់ខ្លាំងមែនទែនពេលខ្លះត្រូវអង្គុយយំក៏យំដូចគេរីឯងដែរប៉ុន្តែបើសួរថាខ្ញុំបោះបង់ទេខ្ញុំអត់បោះបង់ទេដូចទៅរៀនអាហារូបករណ៍ដាក់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងដាក់តាំងពីអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសធ្លាក់ហើយយំហើមផ្នែកហើយដាក់ថែមទៀតបបាក់មិត្តភ័ក្តិគេទៅរៀនស្រុកគេទៅអស់ហើយនៅសល់តែខ្លួនឯងម្នាក់ដែលដាក់អាហារូបករណ៍ឲ្យខ្លួនជាប់សោះតូចចិត្តទេតូចចិត្តដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែបោះបង់ទេអត់បោះបង់ទេអាអត់បោះបង់ការតាំងចិត្តការស៊ូនឹងខ្ញុំគិតថាជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកត្តាគ្រួសារម្ដាយខ្ញុំអត់មានលុយគាត់ដាររកខ្ចីលុយគេដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមករៀនទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំអត់មានអង្គធម្មតាមករៀនទៅទីក្រុងភ្នំពេញគេមានអង្គមានអីខ្ញុំអត់មានទេមានតែ B1 ទៅផ្ទះបងប្អូនឲ្យសុំអង្គគេម្នាក់មកកំប៉ុងពីរកំប៉ុងអីចឹងទៅឲ្យបានអង្គកន្លះ B មកមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់អត់បោះបង់ខ្ញុំចោលនៅតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀន
ការតាំងចិត្តដើម្បីដើរចេញពីភាពក្រីក្ររហូតពេលនេះអ្នកនាងមានតួនាទីជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីនឹងធ្លាប់បានទទួលការកោតសរសើរជាខ្លាំងលើឆាកអន្តរជាតិលើផ្នែក Gender តើអ្វីទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងជួបការលំបាកឬក៏ភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
លំបាកលំបាកច្រើនឧទាហរណ៍បើសិនជាសួររឿងអាជីពការងារតើតើមួយរឿងសមភាព gender និងបរិយាប័ន្នសង្គមវាមិនមែនជារឿងការងារដែលងាយស្រួលទេឧទាហរណ៍ថាយើងទៅនិយាយជាមួយគេជួនកាលយើងនិយាយអំពីសមភាព gender និងបរិយាប័ន្នសង្គមនិងគោលនយោបាយសមភាព gender ធ្លាប់ឮបរិយាប័ន្នសង្គមហ្នឹងអ្នកខ្លះមិនដឹងថាអាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចផងហើយបើសិនជាយើងយកទៅធ្វើការលើរឿងហ្នឹងពេលខ្លះពិបាកខ្លាំងអ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានគឺខ្ញុំដឹងថាអាការឆ្លងកាត់ហ្នឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំយំពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាត់ຕົកពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយដូចគេដូចឯងដែរភាពប្រាជ័យនឹងការលំបាកដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺពេលខ្លះវាគឺជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដាក់អាហារូបកងរំដល់ជាប់3 4ឆ្នាំគេដាក់តាមមួយឆ្នាំពីមុនគិតថាអាហ្នឹងវាជាការប្រាជ័យប៉ុន្តែបើខ្ញុំសម្លឹងមើលខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាបទពិសោធន៍ល្អហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការតាំងចិត្តនិងខិតខំតស៊ូកាន់តែច្រើនជាងមុន
ជាចំពោះការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលអ្នកនាងរៀបរាប់ខាងលើដែលមានធ្វើអ្នកនាងនឹងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ចង់បោះបង់ចោលក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនដែរទេហើយអ្នកនាងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះទៅលើឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
បើនិយាយពីរឿងបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលមនុស្សឆ្លងកាត់អាការបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងបើសួរថាចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឯងចង់ពេលហ្នឹងស្អីក៏លែងចង់មនុស្សក៏លែងចង់ជួបការងារក៏លែងចង់ធ្វើបញ្ហាហ្នឹងពិបាកធម្មតាជីវិតរបស់មនុស្សយើងវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសំណាងល្អច្រើនដោយសារតែខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមានអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារដែលប្រសើរវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាន
ផ្ដោតទៅលើការលំបាកឬក៏បរាជ័យវិញយើងដឹងហើយថាបទពិសោធន៍ឧបសគ្គទាំងនោះក្នុងជីវិតឬក៏គម្រោងអ្វីមួយអាចនឹងនាំមកនូវបទពិសោធន៍ថ្មីការគិតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនថ្មីផងដែរនេះបើយោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសិភៅនានាដែលបានសរសេរអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សសម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់អ្នកនាងបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬក៏បរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនាងក្នុងនាមជាស្ថាបនិកគម្រោងលើការងារផ្នែក Gender នោះចា
៎ការពិតទៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដែលខ្ញុំជួបប្រទះនឹងជាមេរៀនធ្វើឲ្យចេះអត់ធ្មត់ឧទាហរណ៍ថាឆ្លងកាត់ការលំបាកបើរៀនខ្ញុំចេះអត់ធ្មត់កាន់តែច្រើនជាងមុនឧទាហរណ៍ការងារដូចខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសចឹងធ្វើឲ្យយើងអត់ធ្មត់ហើយធ្វើឲ្យយើងតាំងចិត្តខ្ពស់ជាងមុនឲ្យយើងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របញ្ហាដែលខ្ញុំជួបប្រទះក្នុងជីវិតទាំងអស់នោះវាជួយឲ្យខ្ញុំស៊ូបានច្រើនជាងមុនអត់ធ្មត់បានច្រើនជាងមុនវាបរៀនមេរៀនជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងត្រូវការពេលវេលាត្រូវការការអត់ធ្មត់ត្រូវការការតាំងចិត្តចឹងវាបរៀនឲ្យយើងចេះតាំងចិត្តឲ្យយើងចេះតស៊ូឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ឲ្យយើងស្វែងយល់ពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះបញ្ហាដូចខ្ញុំនោះនៅក្នុងជីវភាពដែលក្រខ្សត់ធម្មតាយើងចង់បានចំណូលជីវភាពមួយដែលអាចជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងគាត់រស់នៅដែលអត់ចាំបាច់ភ័យព្រួយរឿងការបានប្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះប្រឹកទៀតនៅពេលហ្នឹងវាលំបាកប៉ុន្តែវាជួយឲ្យយើងតាំងចិត្តឲ្យយើងខំប្រឹងបានច្រើនជាងមុនថាទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយយើងប្រឹងជំនះវាឲ្យបានដោយសារតែថ្ងៃណាមួយវានឹងជួយឲ្យជីវភាពរបស់យើងបានប្រសើរជាងមុនដែលយើងអត់ចាំបាច់ត្រឡប់ទៅភាពក្រីក្រនឹងតទៅទៀត
នាងខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនច្បាស់ជាមានដំណើរជីវិតឆ្លងកាត់ស្រដៀងទៅនឹងអ្នកនាងផងដែរហើយពួកគាត់ខ្លះច្បាស់ជាចង់ដឹងថាគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញអ្នកនាងឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គយ៉ាងណាក្តីនោះចា៎
សូតាំងចិត្តខំប្រឹងខ្ញុំគិតថាអស់នឹងដែលធ្វើខ្ញុំដើរទៅមុខទៀតបានសូហ្មងអត់ថយអត់បោះបង់ចោលខំប្រឹងខំខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាចាប់ផ្ដើមធ្វើការអីមួយចឹងខ្ញុំធ្លាប់គេប្រាប់ខ្ញុំថាគេចំណាយពេល5ឆ្នាំទៅអាចបដូរពីប្រាក់ខែ250ដុល្លារទៅប្រាក់ខែ500ដុល្លារអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវបើគេធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងគេធ្វើ5ឆ្នាំជួបបើខ្ញុំធ្វើតែ2ឆ្នាំកន្លះខ្ញុំអាចធ្វើ6 10ម៉ោងបានអត់អាពាក្យខំប្រឹងហើយសូនៅពេលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងក្មេងយើងគិតអីបានឃើញខ្លីៗឆោតឆោតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអាការដែលយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុងការធ្វើការហើយការខំប្រឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹង
សម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកនាងនោះចា៎
តើតងមួយភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរស់នៅដោយភាពរីករាយចូលតែគេងទៅឲ្យលក់ស្រួលភ្ញាក់ឡើងមានកម្លាំងធ្វើការទៀតអាហ្នឹងភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាចញញឹមបានហើយយើងនៅតែអាចមានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់មានកន្លែងរស់នៅសមស្របមួយអតិភិបរបស់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាចញញឹមបានអាចរីករាយបានទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអាចចូលទៅគេងអត់មានការបបាក់ចិត្តហើយក្រពលឹមឡើងខ្ញុំអាចញញឹមបានអាហ្នឹងគឺនិយមនៃភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតើតងជាមួយនឹងការងារគឺ ដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាការដែលទៅធ្វើការងារបើធ្វើអីក៏ដោយតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាធ្វើការងារថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញការងារហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងគេងអត់លក់ធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីកាយពីចិត្តពីថ្លើមហើយគ្រប់លំឡងនៅតែមានកម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើការទៀត
សម្រាប់ក្មេងស្រីរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រដូចជាអ្នកនាងទៀតនោះឆ្លងតាមការសិក្សាកន្លងមកក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យអប់រំបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីងាយបោះបង់ការសិក្សាជាងក្មេងប្រុសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាងនៅតែជំនះតស៊ូរហូតមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយរហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះអ្នកនាងមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីដែលគាត់ជួបការលំបាកដោយអ្នកនាងនោះចា៎
សម្រាប់យុវតីដែលជួបការលំបាកពេលខ្លះបើសិនជាឲ្យជ្រើសរើសរវាងភាសាខ្មែរយើងគេហៅមានហូបឲ្យបានគ្រប់3ពេលហ្នឹងហើយនឹងការសិក្សាជ្រើសយកមួយណាខ្ញុំដឹងថាទាំងខ្ញុំទាំងគេយើងប្រកាសទីចង់រស់ឲ្យផុតថ្ងៃហ្នឹងសិនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅឪពុកម្ដាយឬក៏ក្មេងស្រីដែលជួបការលំបាកមានមនុស្សជាច្រើនដែលជួបការលំបាកដូចយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះការតាំងចិត្តការអត់ធ្មត់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារគឺជាកត្តាដែលល្អបំផុតដែលអាចជំរុញនិងលើកចិត្តឲ្យក្មេងស្រីបន្តការសិក្សាបានប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្រាប់យុវតីដែលគាត់ចង់រៀនហើយគាត់មានជីវភាពលំបាកខ្ញុំដឹងថាពិបាកណាស់នៅពេលដែលប្រាប់ថាកុំបោះបង់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកចិត្តបងប្អូនឲ្យស៊ូអត់ធ្មត់បន្តិចតស៊ូបន្តិចកុំបោះបង់ការសិក្សាចោលប្រហែលជានៅពេលណាមួយយើងមានឱកាសចាប់យកការងារដែលអាចកែប្រែជីវិតរបស់យើងក៏ថាបានន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនស្ត្រីដែលទទួលការសិក្សាខ្ពស់តំណែងការងារខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមនៅមានកម្រិតនៅឡើយឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូរបស់អ្នកនាងសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនាងដែលអ្នកនាងគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា៎
ខ្ញុំគិតថាមេរៀនដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគិតថាក្មេងស្រីមួយចំនួនដូចតែខ្ញុំបានធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថាក្មេងស្រីប្រវល់ចក្រានមិនជុំទេឬក៏ក្រធ្វើអីមិនចេញខ្ញុំគិតថាប៉ះសិនបើយើងជំនួសឲ្យការដែលជឿប្តេជ្ញាទៅលើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រឹងប្រែងតស៊ូសម្រាប់គុណតម្លៃនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងការដែលប្រឹងប្រែងតស៊ូសម្រាប់គុណតម្លៃក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសម្រាប់ខ្លួនឯងវាជួយឲ្យខ្ញុំមានឱកាសដូចថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថាហែងរៀនច្រើនពេកពិបាកតែដឹងរៀនច្រើនពេកស្ត្រីអត់គួររៀនច្រើនពេកទេឬក៏អីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលឮបែបហ្នឹងត្រូវសួរត្រឡប់មកខ្លួនឯងវិញថាស្អីគេជាគុណតម្លៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាជាងការដែលរស់នៅដើម្បីតែគប់គុណគុណតម្លៃជីវិតអ្នកដទៃបើសិនបើគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងគឺយើងចង់ចូលរួមចំណែកធ្វើអីមួយយើងចង់ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានសេចក្តីសុខចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសមិនថាការជ្រើសរើសមុខជំនាញការងារគូសកទីកន្លែងដែលចង់រស់នៅឬក៏ចង់ដើរហើរទេយើងស្ដាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនន
ាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនាងយូសុធារីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ប្រទេសវៀតណាមបានស្នើសុំកម្ពុជានៅព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលក្នុងនោះមានការស្នើសុំការសិក្សារួមគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនផងដែរគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាអង្គការតំបន់នៃប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គកំពុងតែតាមដាននិងពន្យល់ការដាក់ឯកសារពីភាគីកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសជាសមាជិកលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬ MRC អះអាងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីពន្យារការស្នើសុំទិន្នន័យនិងការចែករំលែកព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ថាបនាប្រជិកហ្វូណនគណៈវៀតណាមបានជំរុញកម្ពុជាចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតនិងការសិក្សាផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនរួមគ្នាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបញ្ជាក់ក្នុងសារអ៊ីមែលថាលេខាធិការដ្ឋាន MRC និងពិនិត្យមើលព័ត៌មានបន្ថែមឬឯកសារដែលត្រូវផ្ដល់ដោយប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងការសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការសន្ទនារវាងប្រទេសជាសមាជិករួមមានថៃឡាវនិងវៀតណាមបើតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MOC ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃទន្លេមេគង្គនិងគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសសមាជិកក្នុងការធានាថាគម្រោងនេះបានគិតទៅដល់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមកាត់បន្ថយកាន់តែតិចនិងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ MOC បញ្ជាក់ថាដើម្បីសម្រេចបាននៅចំណុចនេះវាទាមទារព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីពិនិត្យបច្ចេកទេសឲ្យបានម៉ត់ចត់និងផ្ដល់អនុសាសន៍បតាម MOC គណៈកម្មាធិការជាតិនៃទន្លេមេគង្គកម្ពុជានិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផ្ដល់ឯកសារបន្ថែមទៀតជាបន្តបន្ទាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមមួយចំនួនបានចុះផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីការទូតវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលវៀតណាមស្នើកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មាននិងវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃការស្ថាបនាប្រជិកលើធនធានទឹកនិងបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនៃតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកដុនខាក់វៀតត្រូវបានសារព័ត៌មានវៀតណាមនានាស្រង់សម្ដីថាវៀតណាមចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានអំពីគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោយើងបានស្នើឲ្យកម្ពុជាសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននិងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើធនធានទឹកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដើម្បីធានាបាននូវផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយសុខដុមរមនានៃប្រទេសជាប់ទន្លេនិងអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់សារព័ត៌មាន vietnamnet.vn បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាថាវៀតណាមបានស្នើឯកសារផ្សេងៗដូចជាការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាទៅលើផលប៉ះពាល់និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ MOC សម្រាប់ការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនក្រោយមានភាពចម្រុងចម្រាស់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជិកនេះលោកស៊ុនចន្ទថុលលើកឡើងថាកម្ពុជាបានជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023អំពីការស្ថាបនាប្រជិកនេះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រទេសណាផ្សេងក្រៅពីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឡើយលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ចឹងគ្មានកាតព្វកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជូនដំណឹងទៅនេះទីតាក្រសួងធនធានទឹកនៅថៃនៅឡាវដែរកម្ពុជាសូមបញ្ជូនព័ត៌មានដល់យើងខ្ញុំសូមទោសចង់បានព័ត៌មានទៅយកពីគណៈកម្មការមេគង្គកម្ពុជាគ្មានកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចបញ្ជូនព័ត៌មានអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការមេគង្គអន្តរជាតិតបបានឯងសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកស៊ុនចន្ទថុលបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានដែរចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមបដិសិទ្ធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់បានរបស់វៀតណាមទៅលើការសិក្សារួមគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានចំណងមិត្តភាពដាច់ថែបជាមួយកម្ពុជាគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាមួយនេះក៏កំពុងត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មគម្រោងប្រជិកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងមានតម្លៃប្រមាណ 1.700 លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមគម្រោងប្រជិកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកគិនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់ឬចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកមួយនេះហើយប្រជិកមួយនេះ និងបង្កើតការងារសម្រាប់ពួកគេផងដែរក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកវិនិយោគលើគម្រោងប្រជីកនេះតាមទម្រង់ BOT ឬហៅថាសាងសង់ប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទៃនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកនេះក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយអាចដល់50ឆ្នាំមុននឹងប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
តាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាការយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកកាសែតបរទេសនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទថាការតាមឃ្លាំមើលនិងការយាយីអ្នកស្រី Jessica Cherit រីកាឲ្យ VOA ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំដោយក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៃប្រទេសចិន FCCC បានរកឃើញថា 81% នៃពួកអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះថាស្ថានភាពរីកាហាក់ដូចជាមានភាពប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកកាសែតសង្កត់ទាំងអស់ថ្លែងថាការរីកាមិនមានស្តង់ដារអន្តរជាតិទេបញ្ហាសំខាន់នៅតែមានតទៅទៀតរួមមានការពិបាកក្នុងការសុំទិដ្ឋាការរយៈពេលយូរដែលនាំឲ្យការិយាល័យព័ត៌មានបរទេសមានបុគ្គលិកតិចហើយប៉ូលីសឬមន្ត្រីឯទៀតបានរារាំងពួកអ្នកកាសែតនៅពេលបំពេញការងារក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវបានយាយីដែរនៅពេលទៅរីកានៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនិងតំបន់ព្រំដែនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្លឹប FCCC ស្ទង់មតិអ្នកកាសែតជាង155អ្នកមកពីអាស៊ីអឺរ៉ុបអាមេរិកឡាទីននិងអាមេរិកខាងជើងរបាយការណ៍ពេលថ្មីបំផុតរបស់ក្លឹបនេះផ្អែកលើការឆ្លើយតបចំនួន101និងការស្ទង់មតិនោះដែលពិនិត្យមើលស្ថានភាពធ្វើការងាររបស់បុគ្គលិកបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបជាបន្ទាន់និងអ៊ីមែលរបស់ VOA សូមអត្ថាធិប្បាយអំពីការរកឃើញទាំងនេះទេការពិបាកមួយក្នុងបណ្ដាការពិបាកធំៗគឺការសុំទិដ្ឋាការពួកអ្នកឆ្លើយឆ្លងនឹងការស្ទង់មតិនេះប្រមាណ 1/3 បាននិយាយថាការិយាល័យពួកគេនៅតែខ្វះបុគ្គលិកដោយសារមានការពិបាកក្នុងការបន្តទិដ្ឋាការឬគ្មានជោគជ័យក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការថ្មីអាជ្ញាធរចិនភាគច្រើនចេញឲ្យតែទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីក្លឹប FCCC បានរកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2023មានបណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកតែមួយគត់ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតហើយបណ្ដាញព័ត៌មានកាណាដាគ្មានអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំក្នុងប្រទេសចិន4ឆ្នាំមកហើយពួកអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាគណៈការរដ្ឋបတ်ដោយសារការរាតត្បាតកូវីដត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយពួកគេបានត្រឡប់ទៅរកភាពមិនប្រកបប្រជាវិញទាំងមិនដឹងថាព័ត៌មានអ្វីត្រូវបានគេឃ្លាំមើលឬការធ្វើដំណើរណាត្រូវបានគេកាត់បន្ថយមកត្រឹមរយៈពេលខ្លីអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិ4អ្នកក្នុងចំណោម5អ្នកបាននិយាយថាពួកគេបានជួបប្រទះ ការជឿជាក់និងការយាយីហើយជាងពាក់កណ្ដាលបានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យរាយការណ៍ឬត្រូវបានថតដោយពួកប៉ូលីសឬមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតជិតពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកកសែតដែលរាយការណ៍ពីតំបន់ស៊ីនជាងឬតំបន់ទីបេបានពោលថាពួកគេបានជួបប្រទះការយាយីច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែពួកអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានរាយការណ៍ឬព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏បានរាយការណ៍ថាមានការយាយីដែរបន្ទាប់ពីតំបន់ស៊ិនជៀងតំបន់ដែលត្រូវរាយការណ៍ថាមានឧបសគ្គគឺព្រំដែនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដោយ 79% នៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលព្យាយាមរាយការណ៍ពីទីនោះក៏មានការពិបាកដែរអ្នកកសែតម្នាក់នៃបណ្ដាញព័ត៌មានអឺរ៉ុបមួយដែលក្លឹប FCCC មិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះបានពណ៌នាថាត្រូវបានតាមដានដោយរថយន្តមួយចំនួននៅពេលធ្វើដំណើរទៅរីកានៅក្នុងក្រុងមួយតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីអ្នកកសែតរូបនេះបានពោលថាពួកគេមិនបានជឿជាក់ទេនៅពេលយើងសម្ភាសន៍ទោះជាពួកគេបានជួបជាមួយអ្នកត្រូវសម្ភាសន៍យ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់ដែរនៅពេលបន្តមកនៅពេលយើងទៅដល់សន្តិគមបុគ្គលិកសន្តិគមនេះបាននិយាយយូរអំពីយើងថាជាអ្នកកសែតដែលសន្តិសុខរដ្ឋបានព្រមានអំពីកាលពីពេលមុននេះបទពិសោធន៍ស្តីគ្នានេះត្រូវបានរៀបការដោយពួកអ្នកកសែតដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ Inner Mongolia ក្លឹប FCCC បានរៀបការដោយនំបាច់អំពីករណីចំនួន3ដែលពួកបុគ្គលិកមិនស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានព្រមានមនុស្សកុំឲ្យនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឬដើរតាមពួកបុគ្គលិកបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនក្លឹប FCCC ក៏សម្គាល់ថាបើតាមបទបញ្ញត្តិផ្ទាល់របស់ប្រទេសចិនអ្នកកសែតបរទេសអាចរាយការណ៍ដោយសេរីអំពីប្រធានបទនានានិងអាចនិយាយជាមួយនរណាក៏បានតាមដែលពួកគេចង់ការស្ទង់មតិនេះចែងថាមានកំណើនអ្នកកសែតត្រូវអញ្ជើញឲ្យទៅផឹកតែជាមធ្យោបាយមួយដែលពួកមន្ត្រីចិនអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសទៅកាន់ជំនួបការផ្លូវការនៅក្នុងជំនួបទាំងនោះអ្នកកសែតត្រូវបានសួរអំពីការរាយការណ៍របស់ពួកគេទោះជាក្លឹប FCCC ថ្លែងថាការនិយាយគ្នាទាំងនោះមានភាពរយៈជាធម្មតាក៏ដោយក៏ក្លឹបនេះក៏សម្គាល់ថាវាអាចត្រូវប្រើជាទម្រង់មួយនៃការបំផិតបំភ័យការតាមខ្លុំមើលជាកង្វល់មួយទៀតដោយក្រុមអ្នកឆ្លើយនឹងការស្ទង់មតិនេះឃើញប្រភពព័ត៌មានច្រើនជាងមុនប្រកាសមិនផ្ដល់សម្ភារឬសុំកុំឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះពួកគេពួកអ្នកត្រូវស្ទង់មតិសឹងតែទាំងអស់បានពោលថាពួកគេមានចំណុចថាពួកគេត្រូវតាមខ្លុំមើលដោយប្រព័ន្ធ Digital តាមរយៈកម្មវិធីឬ App ទំនាក់ទំនងនានាដោយទូរស័ព្ទហើយផ្ទះឬការយ៉ាល័យរបស់ពួកគេត្រូវបានគេដួចថតសម្ដែងក្លឹប FCCC និយាយថាការរឹតបន្តឹងការយាយីរារាំងបណ្ដាញព័ត៌មានមិនឲ្យរាយការណ៍ដោយមានតុល្យភាពជាងមុនអំពីរូបភាពនៃជីវិតក្នុងប្រទេសចិនក្លឹប FCCC បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនថាដតផលគឺការរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនដែលមិនអាចរៀបរាប់ឲ្យបានពេញលេញអំពីសក្តានុពលដ៏ស្មុគស្មាញខ្លាំងនៃប្រទេសនេះពួកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្នុងកន្លែងដែលពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅបាននិងជាមួយនរណាគេអាចនិយាយជាមួយបានមិនអាចដឹងដោយស៊ីជម្រៅអំពីប្រធានបទនិងបរិញ្ញាអំពីទិដ្ឋភាពរបស់ប្រទេសនេះបានទេដតផលគឺការរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនក្នុងទំហំតូចចង្អៀតនឹងមានភាពតំណាងតិចជាងមុនប្រទេសចិនមានប្រវត្តិមិនល្អអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយថិតនៅលំដាប់ទី179ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅលើសន្ទុះសេរីភាពកសែតដែលលំដាប់ទី1ជាលំដាប់ថ្នាក់ល្អបំផុតអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មានគឺអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដែលបានរៀបចំសន្ទុះនេះបាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអ្នកកសែតនិងសិទ្ធិនៃការទទួលព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.